Роксана Сабири бостандыққа шығады. Оның заңгері Салих Никбахтың айтуынша, Иран соты шешімімен ол мамырдың 11-де кешкісін босатылады. Сабири ақш пайдасына жансыздық жасады деп айыпталып, алғашқы сот шешімі бойынша 8 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Соңғы шешім бойынша алғашқы 8 жылдық түрме жазасы жойылып, америкалық журналист 2 жыл шартты түрде жазаланатын болады. Грузия президенті Саакашвили оппозиция өкілдерімен кездесті. Грузия парламентінің төрағасы Давид Бакрадзе аталған сөйлесуде президент Михаил Саакашвилимен бірге болды. Оппозиция өкілінің айтуынша, кездесуге оппозиция жағынан бұрынғы сыртқы істер министрі Саломе Зурабишвили, президентке бұрынғы үміткер Леван Гачечиладзе, Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елші Иракли Аласания және саясаткер Каха Шартва қатысты. Грузияда бір айға созылып кеткен саяси текетірес мамырдың 11-не жоспарланған ол кездесу барысында талқыланды. Өткен сәрсенбіде Тбилисиде полиция мен оппозициялық шерушілер арасында қақтығыс болғанда, президент Михаил Саакашвили сол қақтығыстан бірнеше күн өткеннен кейін ғана оппозиция өкілдерімен кездесуге келісті. Сенбі күні бірнеше мыңдаған шерушілер президент Михаил Саакашвилидің биліктен кетуін талап етіп көшелерге шығысқан болатын. Пәкістанда 700-ден аса қарулы өлтірілді. Бұл өткен бейсенбіде ел үкіметі Талибанға қарсы кең тұрғыдағы шабуылдарын бастағалы бері қаза болғандар саны. Бірнеше ондаған мың қарапайым азамат коменданттық сағаттың жексенбіде тоқтатылғанына орай солтүстік батыстағы қауіпсіз аймақтарға босып кеткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, 2 мамырдан бері 360 мыңдай адам босқындар лагерлері мен орталықтарына тіркелген екен. Олар негізінен Суат жазығы мен Дир Буньер аймақтарынан босып шыққан тұрғындар. Талибан өз бақылауындағы жерлерді кеңейтпекші болғанда аталған шабуылдар басталған болатын. АқШ Ауғанстандағы қарулыларға қарсы шабуылын жалғастыра береді. Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обаманың ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісінің жексенбіде берген сұхбаты Кабул қаласында Ауған университетіндегі бірнеше жүздеген студенттерінің шеруінен кейін болған еді. Кеңесші сондай-ақ азаматтар өлімін азайтуға ұмтылысты екі есеге көбейтетіндерін айтты. Кабул студенттері өткен аптада Америка Құрама Штаттары әуе шабуылдарынан 100-ден аса қарапайым азамат қаза болды деген ресми хабардан кейін ол шабуылдарға наразылық танытқан болатын. Президент Хамид Қарзай болса 130-дан асты деп отыр. АқШ әскерилері аталған азаматтар өлімдері себебін зерттеуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттары Ирактағы барлау қызметін күшейту керек деді Пелоси. АқШ Конгресі өкілдер палатасының төрайымы Нанси Пелосидің пікірінше, қос ел арасында барлау саласындағы әріптестікті Америка Құрама Штаттары әскерін елден шығару барысында нығайту керек. Пелоси бұл сауалды Бағдатқа қысқа сапары кезінде Ирақ депутаттарымен ақылдасқандығын айтты. Құрама Штаттары күштері елдің шалғай аймақтарынан маусымның 30-на дейін шығуға әзірленуде. Өзбекстан НАТО-ның бейбіт жүктерін Ауғанстанға тасымалдауды бастады. Президент Ислам Каримов аталған жүктердің Навои әуежайы арқылы тасымалдана бастағанын мәлімдеді. Ол осы мәлімдемесін Ташкентте Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бакпен кездесуі кезінде жасады. Оңтүстік Корея елі Навои әуежайын қайта жабдықтаумен айналысуда. Осылайша Өзбекстан Ауғанстандағы батыс елдері шараларына жүк тасымалы арқылы қолдау көрсетуде. Ресми Ташкент сонымен бірге АқШ күштеріне арналған құрылыс материалдарын тасуға да келісті. Кабардино-Балкарда үш қарулы қаза болды. Ресмилердің айтуынша, Ресейдің аталған аймағындағы Бахсан ауданында джип көлігімен келе жатқан оларды жексенбі күні қауіпсіздік күштері тоқтатқан екен. Атыс барысында көлік ішіндегі бомба іске қосылып, үшеуі табанда қаза болған. Ресейдің келесі аймағы Ингушетияның Назрань қаласында полицияның бас бекеті жанындағы қорапқа тасталған бомбаның кесірінен үш адам жеңіл жарақат алды. Папа Бенедикт 16-ның Израильге сапары басталды. Ол тәуелсіз Палестинаның құрылуына және Израиль-Палестина жанжалының бейбіт шешілуіне шақыруда. Папа Израиль мен батыс жағалауға 4 күндік сапары барысында Иса пайғамбардың өміріне қатысы бар қасиетті жерлерге зиярат етпекші. Сондай-ақ еврейлер мен мұсылмандардың қасиетті қалаларында да болмақшы. Президент Шимон Перес папаның сапарын діндер арасындағы түсіністік пен бейбітшілікті насихаттайды деп қызу қуаттады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.